Вие сте со SPS на Македонски.
Јас сум Маја Талевска на SPS Радио.
Од денешниот неделен преглед на вестите на SPS ќе чуете. Премиерот Албанезе пристигна во Велика Британија на разговори за безбедноста. Македонија сака европска иднина без нови услови и уставни наметнувања. Порача председателката Силјановска Давкова во обраќањето пред Обединетите нации. Илјадници посетители се очекуваат за годинишната парада на големото финале на AFL во центарот на Мелбурн. Слушајте на. Ентони Албанезе пристигна во Обединетото кралство на формални разговори за воена соработка. Премиерот пристигна во Лондон рано утрово пред состанокот со британскиот премиер Кир Стармер, на кој се очекува да доминираат разговорите за окус. Обединетото кралство веќе ја пушти во употреба шестата од своите седум подморници SSN Окус за кралската морнарица на Велика Британија во рамките на безбедносниот договор вреден повеќе милиарди долари, склучен со Соединетите Американски држави и Австралија. Но администрацијата на Трамп го разгледува договорот, кој беше потпишан за време на председателувањето на Џо Бајден. Министерката за надворешни работи на Австралија понуди широка одбрана на политичките позиции на владата за Блискиот исток. Во обширно интервју за SBS World News, сенаторката Вонг потврди дека Австралија е дел од синџирот на снабдување со F-35 за Lockheed Martin авиони. Воена технологија за која австралиските лекари што работат во Газа велат дека предизвикува хаос кај населението. Министерката вели дека овие сведоштва ја зајакнале решеността на Австралија да го поддржи прекинот на огнот и незината одлука да ја признае палестинската државност во Обединетите нации. Таа вели дека постои добра причина да не се прошируваат санкциите врз клучните личности на Блискиот исток, надвор од она што веќе е во сила за двајца министри во израелската влада.
You ask me this quite often, and I would make the point to you that sanctions work when they are done in concert with other countries. No other country has issued the sorts of sanctions that you refer to. What we need to do is work with others to have impact. We can't end this war alone, but we can do what we are doing.
Премиерот Албанезе се сретна со Доналд Трамп на приемот на председателот за светските лидери во Њујорк, откако двајцата закажаа формална средба за октомври. Премиерот и господинот Трамп се сретнаа лице в лице, откако господинот Албанезе пристигна на вечерниот настан во Њујорк со свршеницата Джоди Хейдон. Пени Вонг разговараше со министерот за надворешни работи на Иран само неколку недели, откако иранскиот амбасадор беше протеран од Австралија поради обвинувања за организирање антисемитски напади врз синагога и продавница за деликатеси. Сенаторката Вонг побара средба лице в лице, за да објасни дека действата се неприфатливи.
I thought it was the right thing to do to meet directly with my counterpart and to look him in the eye and tell him precisely why we made the decisions we made and what we believe has occurred. I made it very clear that the actions of the IRGC crossed a line.
Израелскиот премиер Бенјамин Нетењаху ја осуди декларацијата дадена од британскиот премиер Сер Кир Стармер и од повеќе од 150 други земји, вклучувајќи ги Канада, Австралија и Португалија. Ивет Купер изјави за BBC дека екстремистите од двете страни во конфликтот, израелската војска и милитантите на Хамас, се обидуваат да се откажат од каква била можност за решение со две држави. Таа вели дека јасно му ставила до знаење на својот израелски колега дека понатамошна анексија не е опција.
We have been clear to the Israeli government that they must not do that, and we have been clear that this decision that we are taking is about the best way to respect the security for Israel as well as the security for Palestinians.
Британскиот министар за надворешни работи го предупреди Израел да не анектира делови од окупираниот Западен брег како одмазда за признавањето на палестинската државност од страна на Обединетото кралство. Поранешниот директор на FBI, Джеймс Коми, е обвинет по две точки за лажење на Конгресот. Тој се соочува со кривични обвиненија за давање лажна изјава и обструкција во врска со неговото сведочење во 2020 година пред Комитетот за правосудство на Сенатот, каде што беше замолен да зборува за неговата истрага за врските меѓу Русија и изборната кампања на Трамп во 2016 година. Трамп и Русија одсекогаш негираа каква била соработка, иако посебна истрага откри дека се случило руско мешање и дека тоа било добредојдено од кампањата на Трамп. Председателот Доналд Трамп е обвинет дека им се одмаздува на луѓето кои го истражувале или го критикувале. Тврдење што портпарулката на Белата куќа, Каролин Левит, категорично го негираше оваа недела.
No, in fact, the president is fulfilling his promise to restore a Department of Justice that demands accountability. We are not going to tolerate gaslighting from anyone in the media or from anyone on the other side who is trying to say that it's the president who is weaponizing the DOJ.
Од Македонија. Председателката Гордана Селјановска-Давкова се обрати на генералната дебата на 80-тата сесија на Генералното собрание на Обединетите нации во Њујорк, при што нагласи дека процесот на македонското пристапување кон Европската унија веќе 20 години е континуирано попречуван, но не врз основа на објективни копенхашки критериуми, туку како што рече таа субјективни националистички причини.
Нашиот устав предвидува 4 предлагачи на измени: председателот на републиката, владата, најмалку 30 пратеници и 150.000 граѓани. Јасно е дека овластен предлагач на амандмани не може да биде наш сосед, ниту Европската унија. Укажувам дека условувањето на почетокот на преговорите со нови уставни измени повторно ги отвара прашањата за историјата, културата и јазикот, за кои бевме убедувани дека се затворени со преспанскиот договор со Грција.
Председателката Селјановска-Давкова во свој одговор нагласи дека европската интеграција на Западниот Балкан не е само политичко, туку и безбедносно прашање. Назад во Австралија. Федералната влада е обвинета дека ги изневерува австралиците со тоа што не воведе чувар на услугите со тројна нула во неодамнешниот прекин на услугите на Оптус. Прекинот на услугата, што се случи минатиот четврток, е поврзан со 4 смртни случаи и се случува вторпат во 2 години како резултат на дефект на мрежата на Оптус, при што австралиците не можеа да пристапат до линијата за итни случаи. По прекинот на Оптус во 2023 година, ревизијата препорача владата да воведе чувар на тројна нула со надзор и одговорност за мрежата за итни случаи, вклучително и следење на незините перформанси од крај до крај. Независниот аналитичар Пол Баде е меѓу оние кои се залагаат за крај на саморегулацијата.
It could well take several years for Optus to actually fix the underlying problem, you know, get rid of the underinvestment that took place in the network, and you know, so in other words, you know, we can't wait that long for that to happen. We have to start looking at an alternative on how we can ensure that the 000 system is working in Australia, and perhaps we have to take it away from the telcos, create an independent organization who manage this system, still of course using the Telstra, Optus and Vodafone infrastructure.
Властите во северната територија повикаа на смиреност додека одлучуваат дали да покренат обвиненија против полицајците вклучени во смртта на еден абориджинец во Алис Спрингс. Полицијата на северната територија во понеделникот соопшти дека е примен конечен извештај од обдукцијата за смртта на Куманджај Вајт и дека е доставен целосен и сеопфатен полициски извештај со докази до директорот на јавните обвинителства на територијата, кој ќе донесе одлука за обвинителството. Директорката за културни реформи на полицијата на Северната територија, Лиен Лидел, рече дека, иако емоциите се силни, процесот во обвинителството треба да проложи по својот тек. Од другите вести од светот, Володомир Зеленски во говорот пред Обединетите нации ги повика светските сили да помогнат во запирање на војната на Русија во неговата земја. Тој повика на глобални правила за ограничување на употребата на вештачката интелигенција во оружјето, тврдејќи дека е во тек опасна трка во вооружување поттикната од воената употреба на беспилотни летала.
And if there are no real security guarantees except friends and weapons, and if the world can't respond even to all threats, and if there is no strong platform for international security, will there be any place left on earth that's still safe for people?
Неговите коментари дојдоа откако тој се сретна со американскиот претседател Доналд Трамп во Обединетите нации, каде што Трамп се чини дека зазеде многу построг став кон руската влада. Господин Трамп изјави дека Украина би можела да ја врати целата своја окупирана територија од Русија во она што би представувало извореден пресврт на бојното поле. И време за преглед на најновата курсна листа. Денеска 1 австралиски долар се менува за 0,56 евра, за 0,65 американски долари и за 34,24 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 51,89 македонски денари, а едно евро за 61,3 македонски денари. И да видиме какво време не очеква утре, низ поголемите градови на Австралија, сабота, 27 септември 2025, според Австралиското биро за метеорологија. Времето во Перт ќе биде сончево, со максимални 22 степени. Во Аделаида се можни слаби врнежи со максимални 18 степени. Времето во Мелбурн утре ќе биде делумно облачно, со максимални 19 степени. Во Хобарт се можни слаби врнежи, со максимална температура од 15 степени. Камбера очекува сончево време, со максимални 23 степени. Времето во Сиднеј ќе биде претежно сончево, со максимални 31 степени. За Бризбен исто така претежно сончево време, со максимални 28 степени. Во Дарвин времето ќе биде претежно сончево, со максимални 34 степени, и претежно сончево време и за Алис Спрингс, со максимални 33 степени.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.